እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ሊቢያ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ንዝተፈላለየ ዘስካሕክሕ ሓደጋ ብፍላይ እቲ ናይ ሊቢያ ዶባት ማያት ባሕሪ ጸጥታን ድሕነትን ዓቃቢ ሓይሊ ንዝፍጽሞ ግብረ ምዝመዛን ዓመፅን ዘሎ ዝተሓላለኸ ውዲታዊ ጽሉም ኩነትን ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ስደተኛታት ናብ ሃገራት ኤውሮፓ ንኸይኣትዉ ዝኽልክል ዝኽተሎ ዘሎ መስርሕ ምኽንያት ተሓታቲ ዘብሎ እዩ እንክብል ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኣብ ሊብያ ዝድህስስ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እተሰሚየ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ተመዋጓቲ ዘይመንግስታዊ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ ከም ዘመልከተ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቸስካ ሳባቲነሊ ገሊፀን። ብፍላይ ካብ 2016 ዓመተ ምህረት ንነጀው ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ብፍላይ ከዓ ኢጣልያ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብሊብያ ኣቢሎም ናብ ኤውሮፓ ንኸይኣትዉ ዝገብር ዝኽተሎ ዘሎ መስርሕ እቶም ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ማእከላዊ መንግስቲ ኣብ ዘይበፅሓሉን ኣልቦ ስርዓታት መንግስትን ኣብ ዝኾነሉ ከባቢ ምትራፎም ክስዕበሎም ንዝኽእል ኢሰብኣዊ ተግባር ከቃልዑ ከም ዝገበረ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰነድ ብትረት ይሕብር ብርዝበላል እቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ሳባቲነሊ ኣስዒበን። ኣብ ኢጣልያ ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ኤውሮፓን ማእከላዊ እስያን ፍሉይ ክፍሊ መፅናዕቲ ኣባል ኤሊዛ ደ ፒየሪ ሕብረት ኤውሮፓ እቶም ኣብ ሊብያ ኣብ ዝርከቡ ብወግዒ መዕቆበ ስደተናታት ዝበሃሉ ብተግባር ግና መዳጎኒ ኣብ ዝኾኑ ቤት ማሓቡስ ዝርከቡ ስደተናታት ናፃ ክወፁ መታን ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ሊብያ ዝተፈላለዩ ፀቕጥታት ክገብር ፀውዒት ከም ዘቕረባ ገሊፀን።